ir pienācis atkal laiks priestera katehēzei, un šajā brīdī kopā ar jums esam mēs, es Velts skolmēsteru, un tāpat kā vakardien mums pievienojies ir arī priestars Pauls Kļaviņš, Kristus augšām cēlēs.
Paties augšām cēlies un uzkāpis debesīs.
Un vakardien tieši arī runājām par Kristus debes kāpšanas svētkiem, ko svinēja baznīca vakardien 25. maijā, bet šodien ir diena, kad mēs uzsākam novenu svētajam garam, sagaidot vasaras svētkus, ko svinēsim jau nākamnedēļ, un tāpēc arī loģiski, ka šodien mēs parunāsim par šo novenu, par svēto garu un par svētā garu nozīmi mūsu dzīvēs. Ne, bet noteikti, lai varētu uzsākt šo tēmu par svētā garu novenu, būtu vērts pavaicāt priestrim Paulam, kas vispār ir novenas, kāpēc mēs lūdzamies novenas.
Nu, novenas ir deviņu dienu periods, kad mēs lūdzamies vai privāti vai publiski ar citiem, lai iegūtu kādas īpašas žēlistības. Tā ir iespēja, nu, konkrēti kaut kādu svētku ietvaros, gaidot uz šiem svētkiem, tātad lūgt, tieši uzsvers ir uz to lūgumu izteikšanu un kaut kādu vajadzību izteikšanu, jo, nu, ir arī mums astoņu dienu, tā saucamā oktāva, kurai vairāk ir svinīgs raksturs, mēs pēc svētkiem, piemēram, pēc lieldienām, pēc Ziemassvētkiem, jā, arī īpaši to ievērojam mūsu dievkalpojumos. Tas jau ir pēc svētkiem, jā, tā kā pateicība un svinēšana, bet novennai, nu, ir tāds pirms svētku raksturs, kad mēs vairāk gatavojamies un vairāk lūdzamies. Nu, un bibliskais pamats ir tieši tas, ko mēs šajās dienās arī nu, pārdomājam, proti pēc Jēzus debesīs kāpšanas, nu, apustuļi sanāca kopā un lūdzās, par to runāts apustuļu darbu grāmatā pirmajā nodaļā, 12. 14. pantā, tātad apustuļi atgriezās Jeruzālemē un tad viņi nodevās lūkšanai. Tur arī klāt bija Jaunava Marija. Tātad, nu, tas bija tas deviņu dienu gaidīšanas un lūkšanas periods, un pēc tā arī viņi piedzīvoja vasaras svētkus. Jā. Tā kā arī mēs tagad gatavojamies vasaras svētkiem. Tātad, lūk, tas būtu tas bibliskais pamats. Nu, bet īstenībā arī jau romiešu laikos, jau pagānu laikos, pie senajiem romiešiem jau arī bija kaut kādas tādas gatavošanās dienas, nu, vismaz informācija ir par februāra mēnesī tādu periodu, kad katru gadu romieši arī pieminēja, nu, šos savus aizgājējus, mirušos. Tātad viņi arī vērsās pie saviem dieviem, tātad un arī kaut kā mēģināja tos to, nu, lūgt šo atbrīvošanu, jā, no ļaunā. Tātad, lūk, tie būtu tie senie aizsākumi, nu, un tā pa īstam, nu, novenas izvērsās viduslaikos, līdz ar tautas dievbības izpausmēm, nu, sevišķi tādās katoliskās zemēs kā Spānijā un Francijā, nu, sevišķi pirms lieliem svētkiem, nu, attiecībā uz Jēzu Kristu, bet arī attiecībā uz kādiem īpašiem svētajiem aizbildņiem, un arī līdz mūsu dienām tātad ir tādas novenas, kā svētām Jāzepa veltīta novena, vai Jēzus sirdī, vai svētai Terezijai no Vērna Jēzus, vai svētiem Akvīnas Tomam. Jā, tātad, nu, šādas novenas joprojām būtu kopienās vai semināros, jā, tiek īpaši lūgtas. Bet, nu, kopumā runājot, nu, pēdējā laikā tā liekas, ka šī tautas dievbības izpausme, nu, nav tik ļoti vairs praktizēta, kā tas bija agrāk, jā. Jo tagad akcenti vairāk uz publisko dievkalpojumu un uz aktīvu līdzdalību liturģijā, jā, tātad, tomēr novena vairāk saistīta ar tautas dievbību. Tātad ne tieši ar liturģiju, ne tieši ar publisko dievkalpojumu, tas vairāk saistīts ar vietējām garīgām tradīcijām konkrētā tautā vai kultūrā, kuru ietekmējusi kristietība.
Nu, priester Pauli, vai jums pašam arī ir kāda mīļākā novena, kuru lūgties?
Jā, mums semināra ietveros Rīgā ir iemīļota novena Svētai Terezijai no bērna Jēzus, kuru mēs esam lūgušies, un arī svētajam garam. Šī novena, kas arī tagad notiek, arī ir ļoti, ļoti tuva aktuāla, ņemot vērā, kas ir svētais gars, un mēs vēlamies labi sagatavoties svētā gara izliešanai mūsu sirdīs, vai drīzāk mēs varētu atjaunot to vasaras svētku pieredzi, kāda arī mums ir, kad mēs saņēmām iestiprināšanas sakramentu vai īpašu arī šo svētā gara pieskārienu mūsu dzīvē.
Labi, paldies, bet tad pirms mēs turpinam runāt par to, kas ir svētais gars, tad noteikti noklausīsimies kādu dziesmu, ieaicinot svēto garu un atgādinu arī klausītājiem, ka šīs katehēzes laikā ir iespēja iesaistīties arī klausītājiem, uzdodot jautājumus, rakstot komentārus un tāpat kā ierasts, tad telefona numuri ir īziņām 266-77272. Tāpat iespēja arī zvanīt uz studiju 67969131, kā arī, protams, iespēja rakstīt ēpastu uz adresi studija@rml.lv. Tad noklausīsimies dziesmu un nāc svētais gars.
Nāc svētais gars, Mani sauc Zelma, es klausos Radio Marija Latvijā.
Mani sauc Raivis, un es klausos Radio Marija Latvijā.
Radio Marija Latvijā, patvērums Dievā 24 stundas dienaktī.
Deviņi un 14 minūtes turpinam priestara katehēzi. Šajā rītā runājam par novenu svētajam garam, par svēto garu arī. Un jā, tā tad atgādina, ka studijā ir priestars Pauls Kļaviņš un pirms dziesmas jau runājām par to, kāpēc lūdzamies novenu un arī par svētā gara novenu. Bet nu tad jau noteikti pienāca laiks jautājumam par to, kas vispār ir svētais gars un kā mēs viņu varam uztvert. Pēc tā, ko mēs esam lasījuši Bībelē, un pēc tā, ko mums māca baznīca.
Jā, nu, šis ir plašs temats, un sākumā varbūt vēlētos uzsvērt, ka svētais gars nav ezotēriska enerģija, kā dažkārt cilvēki iedomājas, bet svētais gars tā ir dievišķa persona. Un mēs to pamatojam ar Jēzus vārdiem, Jāņa evaņģēlijā, kur vairāk kārt viņš runā par svēto garu kā personu, kas ir atšķirīga no viņa. Piemēram, Jēzus saka, es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu iepriecinātāju, vai citu aizstāvi, vai citu mierinātāju. Un tālāk viņš saka, un šis mierinātājs, Šis aizstāvis svētais gars, kuru tēvs sūtīs manā vārdā, iemācīs jums visu, atgādinās jums visu, ko esmu teicis. Tas ir Jāņa 14. nodaļa. Tad 15. nodaļā Jēzus saka, ka viņš, tas ir svētais gars, liecinās par mani. Tad 16. nodaļā viņš, pārliecinās pasauli par grēku. Kad patiesības gars atnāks, viņš jūs ievadīs katrā patiesībā. Nu, šeit jau mēs redzam tātad šo svarīgākos elementu, šīs svētā gara iezīmes. Tātad svētais gars, kurš ir komunicētājs, kurš ir tātad attiecību, un sakaru uzturētais, viņš liecina, viņš pārliecina, un arī viņš vada visā patiesībā. Un arī Jēzus saka, viņš mani pagodinās. Tātad šie teksti parāda, ka svētais gars ir persona, nevis kaut kāda bezpersoniska vara, kas nāktu no Kristus. Nu, piemēram, kā Lūkas evaņģēlijā teikts, no viņa iznāca vara vai spēks. Tātad svētais gars ir kaut kas vairāk kā vienkārši kaut kāds spēks, kaut kāda enerģija. Un tātad kā personai svētajam garam ir sava darbība, kas viņu raksturo, nu, personīgi raksturo. Piemēram, Jēzus arī teica apustuļiem, kad jūs viņu iepazīsiet, jo viņš mājos jūsos, viņš būs jūsos. Viņš iemācīs jums visu. Viņš iemācīs un atgādinās. Viņš liecinās par mani, viņš vadīs visā patiesībā, un kurš vien tātad viņu dzirdēs, ja, tas tātad varēs arī uztvert viņu. Var sakot, dziļu personīgā veidā. Viņš pagodinās Kristu, viņš pārliecinās pasauli. Un apustulis Pāvils savukārt saka, ka svētais gars, viņš tā kā sauc mūsu sirdīs. Viņš tā kā, nu, patiesībā viņš izraisa mūsu šo iekšējās dzīves dinamiku. Tāpēc svētais gars ir tik svarīgs, jo, kā mēs jau vakar runājām, viņš tiek nosūtīts tad, kad Jēzus ir redzam aizgājis. Tad viņš tiek nosūtīts, un tad viņš kļūst arī, nu, par mūsu šo, nu, garīgo dāvanu devēju. Un šīs dāvanas mēs saņemam tad gan kristībā, gan arī īpaši iestiprināšanā, lai varētu nu, pirmkārt jau paši iekšēji pārveidoties, ņemot vērā visu to dzirdēto, ko Jēzus mums apsola, un arī ārēji iesaistīties misijā. Tātad, lūk, Svētais Gars ir personīga būtne, un ar laiku baznīca nu, to arī izšķīra, kā trīsvienības trešo dievišķo personu, un kā arī tas bija 381. Gadā Konstantinopoles konsils arī īpaši veltīja uzmanību Svētajam Garam, un tur arī norādīja, ka Svētais Gars tātad tiek pagodināts kā kungs un atdzīvinātājs. Un Svētajam Garam tātad ir bijusi tāda arī šī pravietiskā funkcija, viņš ir runājis caur praviešiem. Jā, tātad Svētais Gars tātad runājis īpašā veidā, un arī viņš turpina to darīt. Tātad patiesības gars, kuru tēvs sūtīs Jēzus vārdā. Tātad skaidrs, ka Svētais Gars ir kā persona atšķirīgs no tēva un no dēla, un reizē viņš ir cieši vienots ar viņiem. Tātad viņš iziet no tēva, tēvs viņu sūta dēla vārdā, nu, ņemot vērā to, ko dēls ir arī veicis, nu, pats dēls, Jēzus, darbojas Svētajā Garā. Svētais Gars arī Jaunava Marijas svētdarīja. Tātad, lūk, īstenībā, kad mēs raugamies uz Mariju, mēs Romas katoliskajā izpratnē, ja, mēs redzam to, ko Svētais Gars var darīt. Ja, var cilvēku nu, tādā veidā atjaunot, ka cilvēks kļūst nu, kā lielisks dieva meistardarbs. Tātad mums, protams, ir nu, jācīnās ar saviem nu, grēkiem, ar netikumiem, ar vājībām, bet Svētais Gars mums ir dots kā šis stiprinātājs, kā mierinātājs un arī nu, kā dāvanu devējs. Un tās dāvanas attiecās gan uz cilvēka nu, prātu, uz šo intelektuālo pusi, ka cilvēkam vajag tātad saprast, izšķirt, bet arī attiecībā uz gribu, lai varētu pieņemt to labo un arī izvairītos no ļaunā. Nu, tāpēc arī teica, ka viņš pārliecina pasauli par grēku, jo viņš ļauj mums apzināties to slikto un reizē pieņemt labo un patieso. Tātad tā ir, var sakot, harmonija. Tā ir harmonija un komunikācija, kurā gars mūs ievada. Vai vismaz cenšas mūs ievirzīt, vienmēr respektējot mūsu brīvību. Jā, Svētais Gars nekad mūsu dzīvē nu, neieies ar varu. Viņš gaida, kad mēs nu, varētu sadarboties ar viņu, nu, un vislabākais vārds, kā to izteikt latviski, ir, ka viņš mūs rosina. Viņš nespiež, bet viņš rosina mūs uz labo, rosina mūs uz attiecībām ar Dievu, rosina mūs arī uz nu, Jēzus mācības pieņemšanu, rosina arī mūsu kopību, nu, vienmēr respektējot mūsu brīvību, mūsu iespējas, bet tajā pašā laikā nu, rosina uz pārveidošanos, ja mēs nestāvam vienkārši uz vietas, bet mēs pārveidojamies mūsu ikdienā.
Jā, un tad viens tāds vēl jautājums, kas man radās, ka, ja mēs zinām, ka Dievs ir mūžīgs un Dievs ir trīsvienība, tad kāda ir Svētā Gara loma līdz vasaras svētkiem pasaules tādā skatījumā?
Nu, Svētais Gars jau klātesoši kā Dievs, kā viena no nievišķām personām, nu, visos svarīgākajos pestīšanas vēstures etapos, jau pašā sākumā radīšanas grāmatā teica, ka gars lidinājās par ūdeņiem. Jā. Kunga gars ir par mani. Tas jau bija pie pravieša Isaija, kuru Jēzus vēlāk citēja. Tātad šis kunga gars darbojās, bija klātesošs, īpaši pie nu, šīm īpašām dāvanām, pravieši, karaļiem, patriarhiem, tātad dievu izvēlētajiem starpniekiem. Bet, protams, ka vecās derības ietvaros šīs attiecības starp tēvu un dēlu un svēto garu nu nav, nav kā teikt, skaidrotas, nav viņas konkretizētas tā, kā Jēzus to dara, īpaši Jāņa evaņģēlijā. Tātad joprojām monoteisma ietvaros, viendīvības ietvaros, tātad šī gara atklāsme notiek pakāpeniski. Bet noteikti gars ir klātesošs, to mēs arī vecajā derībā uztveram, un, protams, arī Jēzus dzīvē mēs to uztveram, nu, īpaši tajos brīžos, piemēram, pie Jēzus kristības vai pie Jēzus pārveidošanās uz Tabora kalne, nu, svētais gars tur ir klātesošs, bet arī kā balodis, tātad zem, vai arī kā mākonis, tātad, nu, zem šiem simboliem, jā. Zem simboliem, jo nu, garu mēs jau neatvedojam, vai ne, nu, kaut kādā cilvēciskā veidolā. Tātad, nu, galu galā tas ir liels noslēpums, kuru Jēzus tikai mums atklāja, to trīsvienīgā Dieva noslēpumu un šīs attiecības starp tēvu, dēlu un svēto garu. Tā kā līdz tam ir tāds, nu, diezgan liels noslēpuma aspekts. Līdz kamēr Jēzus šo atklāsmi piepilda un arī vēlāk baznīca to arī vēl skaidroja un palīdzēja saprast un pieņemt.
Jā, labi, paldies par atbildi un arī klausītāji, ja jums ir kāds jautājums, tad droši varat to uzdot. Tālruņa numurs izņēma ir 266-77-272. Bet šajā brīdī laiks noklausīties kādu dziesmu, un tad arī turpināsim tālāk ar katehēzes turpinājumu.
Nāc, nāc, svētais gars, nāc un apgaismo mūsu sirdīs. Nāc, svētais gars, nāc, svētais gars, nāc, nāc, svētais gars, nāc, nāc. Apgaismo mūsu sirdīs. Nāc, svētais gars, nāc, svētais gars, nāc, nāc, svētais gars, nāc, nāc, svētais gars. Un apgaismo mūsu sirdīs. Nāc, svētais gars, nāc, svētais gars, nāc, nāc, svētais gars, nāc, svētais gars.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija un ētrā turpinās priestera katehēzes laiks. Šodien 26. maijā piekdienā Pulkstens ir 9:28 minūtes un studijā ir priesters Pauls Kļaviņš, ar kuru runājam par svēto garu un pirms dziesmas runājam par to, kas ir svētais gars, bet nu noteikti laiks jautājumam par to, kāda ir svētā gara nozīme mūsu katra personiskajā dzīvē.
Jā, nu katram no mums veidojas dziļa personīgas attiecības ar Dievu un arī nu, ar realitāti, kurā mēs dzīvojam. Un tad nu, mums būtu katram nu, īstenībā jāizšķir, kurš tātad svētā gara minētais darbības aspekts mums būtu arī aktuālāks. Nu, manuprāt, mūsu dienās liela problēma ir nu, tās augtais relatīvisms. Proti, nu, uzskats, ka nav nekas galīgs un patiesība vispār nepastāv, un patiesība, nu, labākā gadījumā izriet no cilvēku vienošanās vai arī viņa paša vēlēšanās. Un lūk, svētais gars vada baznīcu un katru no mums pie patiesības. Svētais gars mums palīdz saprast, ka pastāv objektīva patiesība. Un Jēzus arī tātad saka, kā jau mēs minējām, ka svētais gars jūs ievadīs visā patiesībā. Nevis kaut kādā daļējā patiesībā, bet visā patiesībā. Tātad, lūk, tā ir tā dinamika, uz kuru mums ir jātiecas, jo gars arī nosaukts par patiesības garu. Un lūk, tātad, nu, pašlaik ir cilvēki ļoti skeptiski attiecībā uz patiesību. Vai reāli vispār pastāv patiesība? Kas ir šī patiesība? Vai varam to pazīt? Vai varam to atrast? Un jau Jēzus laikā, nu, kad viņš cieta, Pilāts arī nevarēja saprast, kas ir šī patiesība, ka vispār patiesība ir viņa priekšā īstenībā, ka Jēzus ir patiesības vaiks, vai Jēzus ir patiesības no atklājais. Jēzus, kas ir no atklāja mums arī Dievu. Tātad Jēzus ir šī patiesība un nu, gars īstenībā mūs ievada attiecībās ar Jēzu. Tātad gars mums atklāja nu, visu šo realitāti, kurā mēs dzīvojam, tā kā to mums arī atklāja Jēzus. Tā kā to atklāja Dieva vārds. Tātad patiesība nu, nav tikai tāds objekts, kaut kas tāds, jā, ko mēs aplūkojam tālumā, bet patiesība ir persona. Tas ir Jēzus Kristus, kas teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un lūk, svētais gars ieved mūs šajās attiecībās. Ieved mūs tajā procesā, garīgajā ticības procesā, kad mēs varam teikt, Jēzus ir kungs. Jēzus tātad ir dievišķis. Jēzus ir dievs. Jēzus mums atklāja dievu. Un lūk, svētais gars mums ir dots, lai mēs varētu atpazīt šo patiesību. Tāpēc Jēzus viņu sauc par palīgā nācēju, par palīgu, kas atbalsta mūs šajā zināšanu ceļā. Tātad, nu šinī gadījumā es uzsveru tātad šo vairāk to intelektuālo procesu, šo svētā gara apgaismību, jo ir vajadzīga svētā gara apgaismība, un tā nenāk vienkārši no zināšanu daudzuma, bet tā nāk lūk no šīm attiecībām ar svēto garu, kad cilvēks ir atvērts. Cilvēks ir atvērts realitātei, kas pārsniec cilvēku, kad cilvēks nav visa centrā. Un tas ir tas izejas moments, kad mēs esam atvērti un svētais gars, tad redzot šo atvērtību, ja sadarbojas ar mums tādā veidā, kuru mēs arī nevaram izskaidrot. Lūk, to nozīmē šie Jēzus vārdi. Svētais gars iemācīs visu un atgādinās viņa vārdus. Tā kā to, ko Jēzus ir darījis, svētais gars mums atgādinās. Tad lūk, šie ir svarīgi jautājumi, kā svētais gars darbojas mūsu dzīvē, kā viņš darbojas baznīcas dzīvē un kā viņš vada uz patiesību. Nu, šeit jāsaka vispirms, ka svētais gars atgādina ticīgajiem un arī mūsu sirdīs, ticīgo sirdīs, teikt tā kā iespieš Jēzus teikt tos vārdus, nu iespieš atkal ne jau vardarbīgi, bet viņš iespieš tādā ziņā, ka viņš atstā iespaidu Jēzus teiktajiem vārdiem, jā. Es vētos rakstos arī teikts, ja, ka Dieva vārds, ka tiek sēts, vienmēr ir iedarbīgs. Ja, tikai ne tādā veidā, kā mēs to paredzam. Ja, un svētais gars mums palīdz tātad pieņemt šo liecību, to, vispār svētie raksti, tā ir liecība par Jēzus klātbūtni, un arī palīdz mums apzināties to Dieva likumu. Nu, kas ir arī mīlestība, un svētais gars ir mīlestības gars arī, te jau mēs runājam par to otro nu, cilvēka gribas līmeni. Tad, kad mēs apzināmies patiesību to, kas ir pats svarīgākais, mēs arī varam izdarīt atbilstošas izvēles. Lūk, tad svētais gars mums palīdz vispirms saprast, kas notiek, un tad palīdz mums arī izdarīt atbilstošas morālas izvēles. Tātad pieņemt labo un novērsties no sliktā. Un tādā veidā, nu, svētais gars darbojas un dziļi ietekmē mūsu dzīvi. Tātad mūsu darbība ir cieši saistīta, lūk, ar šīm svētā gara ierosmēm, un svētais gars pārveido šo mūsu, nu, izpratnes un lēmumu pieņemšanas procesu, ja tikai mēs esam viņam atvērti. Tas ir tas izšķirošais moments būt atvērtiem svētajam garam. Un tā svētais gars, viņš ievada visā patiesībā, viņš palīdz ne tikai sastapt Jēzu patiesības pilnību, bet arī vada patiesībā un ļauj ienākt aizvien dziļākā sadraudzībā ar Jēzu un palīdz mums izprast, nu, vispār to, kas saistīts ar Dievu. Nu, teikt tā, šos sakaru attiecības starp pasauli, kurā mēs dzīvojam, un Dievu, kas ir radījis šo pasauli, Dievu, kas ir, nu, ir gribējis un kas uztur kārtību pasaulē un mūsos, tātad, lai mēs varētu redzēt šīs kopsakarības. Nu, varu sakot, ka mēs nedzīvojam tieši tādā, nu, ko teikt, imanentā, bet tas ir tādā noslēgtā vidē, kur tikai cilvēks pats ir visa centrā. Tātad mēs nevaram šo sadraudzību ar Dievu, kas ir trīsvienīgs, ja, sasniegt saviem spēkiem. Ir vajadzīgs, ka Dievs apgaismotu mūsu iekšēji, ka Dievs varētu padziļināt mūsu arī ticības dzīvi. Nu, ka mēs nebūtu tāda virspusīga kristieša vai tikai kristieši vārda pēc. Tātad baznīcas tradīcija arī māca, ka patiesības gars, nu, viņš rosina ticības sajūtu, ko mēs saucam sensus fidei. Tātad svētais gars, viņš rosina, un es teiktu arī uztur šo ticības sajūtu, ar kuru Dieva tauta bīskapu vadībā, maģistērija vadībā arī pieņem to ticību, kas tiek nodota tālāk no paudzes uz paudzi, ja? Ka mēs veidojam šo sadraudzību ne tikai attiecībās ar Dievu, bet arī attiecībās ar baznīcu, un arī svētam garam attiecības ir ar baznīcu. Varbūt mēs tik ļoti to tā neakcentējam šajā katehēzē, bet svētais gars, nu, viņš darbojas visā baznīcā. Vasaras svētki to arī nozīmē. Kad viņš nonāca par katru individuālu un reizē par visiem. Un tā ir tā saucamā baznīcas dzimšana, katoliskās baznīcas dzimšana. tieši vasaras svētkos. Tā kā lūk, nu, mums būtu jāpārdomā, piemēram, vai es esmu atvērts svētā gara darbībai? Lūk, tas ir tas svarīgākais jautājums. Un kādā veidā es nu, pieņemu šo nu, piedāvāto realitāti, manu ikdienu, kā es vispār attiecos pret to, kas notiek ap mani. Un varbūt tā jāsāk tieši ar šīm tādām, nu, es teikšu, tīri cilvēciskām lietām, kuras tad mūs ieved nu, vairāk dieva nodomos un dieva sfērā. Nu, tagad mēs vairs tā nešķirojam, kā agrāk, nu, to dabisko no pārdabiskā, jo redzam, ka tas ir saistīts ļoti cieši savā starpā.
Jā, paldies arī. Šie pēdējie teikumi arī noteikti uzvedina uz jautājumu par to, kā mēs vispār varam veidot attiecības ar Svēto garu, bet tad to arī šo jautājumu pārunāsim pēc dziesmas šoreiz angļu valodā, bet arī dziesmas, kas veltīta svētajiem garam. Un tad arī turpināsim katehēzi, un ja vēl ir, ja ir kādi jautājumi, tad droši izmantojiet šo iespēju, noteikti pēdējais brīdis, lai atsūtītu kādu komentāru vai jautājumu un iespēju rakstīt īziņu uz telviņu numuru 266-77272.
There's nothing worth more that could ever come close. No thing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood. Your glory, God, is what our hearts love.
to be overcome by your presence, Lord.
9:44 minūtes, 26. maijs piekdiena un laiks pēdējam šīs rīta katehēzes cēlienam, un pirms kāda brīža pienāca daļa no jautājuma, tāpēc, par, kas ir saistīta ar Jāņa, rekur arī, tad pilns jautājums, varbūt tas tad tagad jautājumu vai pēc tam?
Nu, arī tagad, jā.
Labi, tad jautājuma teksts tikko pienāca pilnā garumā, tad jautājums ir, vai Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļas 11. Un 21. Pants liecina par svētā gara būtību un klātbūtni?
Jā, nu, es varbūt mēģināšu atbildēt uz tiem jautājumiem, kas tika uzdoti jau iepriekš, proti, kas mums tātad būtu jādara, lai svētais gars kļūtu par šo mūsu garīgās dzīves uzturētāju, un tad arī mēs atbildēsim uz šo jautājumu, kad iepazīsimies ar šiem pantiem. Tātad mums ir svarīgi patiešām, nu, lūgt svēto garu. Tātad mūsu atvērtība svētajam garam izpaužas lūgšanā. Vai mēs lūdzam svēto garu? Tas būtu tas jautājums. Vai mēs lūdzam svēto garu darīt mani jūtīgāku uz to, ko Dievs no manis vēlētos? Nu, šeit laikam runa iet par sirdsapziņu. Jā, svētais gars dara mani, nu, uztverošu sirdsapziņā pret tām vērtībām, kuras ir svarīgas, nu, ne tikai man kā cilvēkam, bet arī kā kristietim un baznīcas loceklim. Kādas ir tās vērtības, kuru ietveros es izdaru izvēles? Un lūk, lūkšana ļoti svarīga. Un, nu, es arī ieteiktu varbūt īpaši šajās dienās lūgt svētā gara litāniju, tā gan nav būt visās lūkšanu grāmatās, bet vispār tā ir pieejama arī latviešu valodā, un svētā gara litānija būtu ļoti, ļoti nozīmīga, nu, cilvēkiem, kuri varbūt ir tādos meklējumos vai arī vēlas kaut ko dziļāk izprast savā dzīvē. Tātad lūkšana pirmām kārtām, bet vēl noteikti gribētos uzsvērt arī šo, nu, vēlmi atsacīties no grēka. Ja, jo tomēr grēks, īpaši nāvīgs grēks, nopietnas grēks, ir šķērslis svētā gara ierosmes iespaidam. Jo, nu, cilvēks varbūt daudz ko labu grib un cenšas, jā, bet ja iekšēji nav šī harmonija, nu, morālā saskaņa, morālā kārtība nav atjaunota, tad arī ir daudz grūtāk, nu, sadarboties ar šīm ierosmēm. Tā kā patiešām, nu, atsacīšanās no grēka un nožēla un grēksūdze ir ļoti svarīga, lai svētais gars varētu iedarboties. Jā, tas atkal nozīmē to, ka mums vajag noteikties no savām koncepcijām un no, nu, no savām, nu, no savām iedomām īstenībā par Dievu un kā Dievam vajadzētu darboties, un tad ļaut Dieva vārdam arī mūs, nu, uzrunāt, nu, svētam garam mūs uzrunāt. Tātad šeit iet runa par diviem pantiem, ko jautātais šeit piemin. Kas tie būtu par pantiem?
Jā, es tad nolasīšu, tad 17. Nodaļas 11. Pants ir: es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es eju pie tevis. Svētais Tēvs uztritos savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir viens itin kā mēs. Un 21. Pants: lai visi ir viens itin kā tu, Tēvs, manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis.
Jā, paldies par šo jautājumu, jo patiešām šie panti ļoti aktuāli, un par kuriem runā arī pāvests. Es tikai pieminēšu varbūt ļoti īsi. Proti šeit iet runa par vienotību. Svētais gars ir vienotājs. Jā, mēs par to tiešām neesam šodien runājuši. Bet svētais gars ir vienotājs dažādībā, un to pāvests Francisks ir vairāk kārt uzsvēris. Svētais gars nav vienotājs vienveidībā, bet ir vienotājs dažādībā. Proti, mēs visi esam dažādi, un ir arī kristieši dažādi, ir konfesijas, jā, atšķirīgas, ir dažādas kultūras, jā, un tomēr svētais gars spēj, un vienīgi svētais gars to spēj, vienot šīs dažādības. Tāpēc pāvests Francisks sauc svēto garu, nu, par vienotības meistaru, nu, vai master, jā, vai par to, nu, kurš tikai spēj to visu skaisti, harmoniski apvienot. Tā kā, lūk, jā, svētais gars noteikti rosina arī uz vienotību, bet vienotību, kurā mums arī saglabājas tās atšķirības, nu, kuras netraucē būt vienotiem. Jā, tā kā paldies par šo jautājumu, tiešām svētais gars ir mums jālūdz arī no kristiešu vienotības vai vispār no cilvēku vienotības viedokļa, jā, lai mēs neliktu akcentus uz atšķirībām tur kultūrā vai mentalitātē, jā, un zaudētu to, kas mums ir kopīgs. Nu, tas ir aktuāls ir cilvēku attiecībās, arī ģimenē. Kad dažkārt tie akcenti uz dažādībām, nu, kāpēc, piemēram, cits nedomā tā kā es, ja, un no tā var izraisīties dažādi konflikti. Svētais gars patiešām ir tas komunikācijas uzturētājs, ne tikai ar Dievu, bet arī cilvēku attiecībās. Tā kā šī ziņā arī svētais gars noteikti būtu jāpiesauc, mums būtu jālūdzās svēto garu šādiem vārdiem. Apmēram, svētais gars dari manu sirdi atvērtu Dieva vārdam. Lai mana sirds būtu atvērta uz labo, lai mana sirds būtu ikdienas atvērta Dieva skaistumam, un lai mana sirds un mani nodomi būtu saskaņā ar to, kur tu Dievs vēlies tātad mani virzīt un vadīt, tātad vadīt uz šo vienotību, uz patiesību, uz patiesu, nesautīgu, dievišķu mīlestību, kas pārveido mūsu sirdis. Arī Pāvils saka, ka Dieva mīlestība ir ielieta mūsu sirdīs ar svēto garu. Ja? Tūk arī šī mīlestība, kas pastāv, tātad arī atdevē otram, un arī respektējot otra cilvēka atšķirības, vai arī galu galā arī Dieva atšķirības no mums cilvēkiem. Mēs respektējam, nu, mums jāpieņem, mums jāpaklausa Dievam, nu, kas viņš ir, jā, kādā veidā viņš to kārtību ir izveidojis mūsos un ap mums. Tā kā lūgt svēto garu, novērsties no ļaunā, ļaut viņam, nu, rosināt mūs uz to, kas pārsniedz mūsu ierastās koncepcijas, nu tas patiešām ir nu, liels mūsu uzdevums arī gan kristīgā dzīvē, gan pastorālā dzīvē, gan baznīcas dzīvē, nu lai svētais gars patiešām atjauno zemesvaigu un atjauno arī baznīcas dzīve, lai atjauno mūs katru nu, katru baznīcas kārtas locekli jauniem vasaras svētkiem. Jo, nu, mums ir jāpiedzīvo atjaunotni svētajā garā. Un svētais gars noteikti mūs uz to rosina. Mums svarīgi novērst tos šķēršļus, kuri traucē mums to piedzīvot.
Ja tad vēl pirms noslēguma tikko nesen ir atnācis vēl kāds jautājums, domāju, tā, tur arī atbilde varētu būt tāda īsa, tad vai iestiprināt jaunākā vecumā ir pareizi?
Šis jautājums ir plašs jautājums, es domāju, to nevar atbildēt tā īsumā, jā? Hmm? dažādās zemēs ir atšķirīga prakse, un lai pieņemtu atbilstošu lēmumu šajā jautājumā, ir vajadzīga patiešām izšķiršana. Ir vajadzīgs rūpīgi pārdomāt gan draudzēs piedāvātās programmas, ja, gan arī to saturu, to mācību saturu, kas arī būtu nu, atbilstoši iestiprināšanas sakramenta saņēmēja vecumam, uztverei un arī līdzdalībai baznīcas dzīvē. Tā ka noteiktu šo jautājumu nevar atbildēt tā īsi un nu, tā viennozīmīgi. Ja? Tā kā mums ir šī prakse līdz šim iestiprināt drīz pēc pirmās svētās komunijas, tā šī prakse pastāv, bet citās zemēs ir atšķirīga prakse. Ja? Un mums ir jāizšķir, kāda ir tā labākā prakse mūsu zemē. Un tas, protams, ir mūsu ganu bīskapu kompetencē, iesaistot, kā saka, arī sinodālā procesā visus tos, kuri var sniegt šo objektīvo izvērtēšanu.
Jā, nu, paldies par šo jautājumu, paldies arī par atbildi, un tad šajā brīdī jāsaka arī paldies priesterim Paulam par katehēzi. Ļoti jauki un prieks jūs redzēt šeit studijā, ceru, ka arī turpmākajās reizēs kādā mēs varēsim atkal šeit tikties. Paldies! Un jā, tad jau jāatvadās un lai svētīta diena!
Paldies, un lai mums visiem ir atvērtība svētajam garam, un arī, lai šie vasaras svētki, kad mēs svinam arī Katoļu harizmātiskās kustības 50. Gadskārtu, un mums katedrālē notiks arī īpašs dievkalpojums, slavēšana, vasaras svētku dienā sākot no 16. Un iespējams, ka Radio Marija raidīs tiešraidē, jā, tātad mums ir liels pasākums slavēšana un pateicība svētajam garam par viņa dāvanām.